So'nggi kunlarda Afg'oniston shimolidagi Juzjon va Sarpul viloyatlarida O'zbekiston islomiy harakati a'zolari ancha faollashgani aytilmoqda. Bu hududlarda asosan o'zbeklar yashaydi. Yoshlarning ekstremistlarga qo'shilib ketish ehtimoli kuchli. Sarpul hokimi Zohir Vahdatning matbuotga aytishicha, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari Juzjondan Sarpulga o'tgan.
Va ba'd az inki vaziyat amniyati dar du ulusvali hamsoya ma kharob shud va inno amni gustarish paydo kard dar sohat sayyot ham. Dar sayyot dar ayni zamon
Juzjonning Darzo va Qo'shtepa tumanlari notinch bo'lishi bilan bu ikki tuman bilan chegaradosh sayyot tumani ham ancha beqarorlashdi. Sayyodning ba'zi hududlarida toliblar va ba'zi hududlarida esa O'zbekiston islomiy harakati a'zolari faol. Bundan bir necha vaqt avval ham guruh asoschisi Tohir Yuldoshning o'g'li Sayyod tumaniga kelib jangari to'playotgani aytilgan edi. Hozir ham ular shu hududlarda joylashib, o'zlariga jangari to'playotgani aytilmoqda, dedi Sarpul hokimi Zohir Vahdat. Taxminlarga ko'ra O'zbekiston islomiy harakati jangarilarni tarbiyalash, bomba ishlab chiqarish kabi ishlar bilan band. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'shtepa yashovchisiga ko'ra, harakat a'zolari islom dini targ'iboti yo'lidan odamlarni ushbu guruhga qo'shilishga chorlamoqda.
Darzobga 2 yil yarim men ko'rib edim, shu 10-15 familiya edika oilasi bilan O'zbekistondan kelgan edi. Ular harakat islomiy edi. Ne doish uni digasi edi. Hozir yana 2 yildan beri shoyat tidodisi ham shoyat 30-40-50 dan oshgan bo'lsa, oilasi bilan bo'lsa, shoyat ham ko'p bo'lgan bo'lsa, jihod farz deb yo diga deb buladi, firib beradi yo diga qiladi. Bu uchun har kim ham bo'lsa, Qo'shtepa va Darzob va Javzijon, Sarpul, G'ur, G'urmoch bulardan kelib bulardi safiga yana o'tgan, bulardi safiga turib jang qiladi.
Lekin son jihatdan rasmiylar va jamoatchilik bir fikrda emas. Juzjon universitetidan tahlilchi Muhammad Basir Muqimi o'zbeklarning islomiy harakat safiga qo'shilishiga ishsizlik sababchi ekanini aytadi.
Mahalliy o'zbeklar kimlar? Mahalliy o'zbeklar o'sha shaxslarki kecha kunduzini o'tkara bilmaydi. Hayotda qashshoq holatda qolgan, ish sohasi mahdud bo'lgan, hayot kechirish uchun ifrotiy guruhlar tomon borishi kerak yo mafiya tomon borishi kerak bo'ladi. Davlat agar ish zaminasini yaratsa, hech gohi o'zbek xalqi ifrotiy guruhlarga qo'shilmaydi yo jangari guruhlarga qo'shilmaydi. O'zbeklar hamesha sulh talab bo'lgan.
Rasmiylarga ko'ra, Juzjondagi so'nggi janglarda ushbu harakat a'zolaridan bo'lgan 2 jangari halok bo'lgan. Toliblarning sobiq rahbari Mulla Umarning o'limi e'lon qilingach, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari toliblardan ayrilib, islomiy davlatga qo'shilgan edi. Shundan keyin boshqa joylardagi a'zolar mamlakat shimolidagi o'zbeklar yashovchi hududlarga ko'chib o'tgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.